Käännytään Johanneksen evankeliumin 6. lukuun ja luetaan tuolta luvun alusta ensimmäiset 15 jaetta. Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberian järven tuolle puolelle, ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa. Ja pääsiäinen juutalaisten juhla oli lähellä. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, hän sanoi Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä? Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet luvultaan noin 5000 laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he, tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä. Aamen. Isä, me kiitetään tästä sanasta, jota saadaan tänään tulla yhdessä seurakuntana käsittelemään. Me kiitetään, että sinun pyhä henki voi ottaa ja Herra poimia sen sanan täältä tekstistä ja Herra upottaa sen sillä tavalla meidän ymmärrykseen, että me se käsitetään. Ja Jeesus, ilmaise itsesi meille sillä tavalla tästä tekstistä, että me yhä enemmän rakastettaisiin sinua, yhä enemmän opittaisiin, Herra, arvostamaan sinua sellaisena niin kuin sinä olet. Osoita, Jeesus, meille itsesi tästä tekstistä pyhän henkesi kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin. Me jatkataan tänään tätä Johanneksen evankeliumin käsittelyä tästä luvun 6 alusta. Ja muutama sana tästä luvusta. Tämä on Johanneksen evankeliumin pisin luku. Se sisältää 2 Jeesuksen merkittävää ihmettekoa. Ja sitten sitä seuraa tämmöinen Jeesuksen ja hänen opetuslastensa sekä sitten tätä Jeesusta seuranneen suuren väkijoukon välinen keskustelu, joka on erittäin teologisesti rikas ja merkittävä teksti, jonka parissa voitaisiin viettää kauankin aikaa. Yleensä apostoli Johannes tässä evankeliumissa on käsitellyt sellaisia ihmeitä ja tunnustekoja ja ehkä Jeesuksen sanomisia, jotka on puuttuneet muista evankeliumeista. Jotakin sellaisia asioita, jotka todistaa hänen jumaluudestaan, jota ei ole samalla tavalla osoitettu muissa evankeliumeissa. Mutta nyt tämänkertaisen Jeesuksen ihmetteon osalta asia onkin toisin. Se nimittäin löytyy kaikista muistakin evankeliumeista. Ehkä osittain sen takia, että tämä on Jeesuksen ihmetteoista mittasuhteeltaan kaikista massiivisimpia. Ja tietysti kiistattomasti todistaa myös hänen jumaluudestaan. Mutta osittain Johannes ehkä ottaa sen tähän sen takia, että koska hänen on tarkoitus sitten kuvata sitä keskustelua tarkasti, mikä tulee tämän ihmeen jälkeen, niin hän näkee hyväksi myös sisällyttää tämän ihmeen osaksi tätä kokonaisuutta. Kun me tarkastellaan tuota lukua 5 ja luku 6 niin kuin vähän kauempaa, niin me huomataan, että ne on itse asiassa rakenteeltaan hyvin samankaltaiset. Molemmissa Jeesus tekee ensin jotain ihmeitä ja sitten sitä seuraa semmoinen keskustelu hänen jumaluuteensa liittyen, minkä seurauksena sitten kaikesta siitä näennäisestä suosiosta, mitä Jeesus on vastaanottanut, niin lopulta he kuitenkin hylkää Jeesuksen. Tämä oli tapahtunut jo luvussa 5 tuolla Juudeassa ja nyt me nähdään sitten, kun se tapahtuu myös täällä Galileassa. Tuo ensimmäinen jae kertoo meille, että sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberian järven tuolle puolelle. No nyt meidän on hyvä pysähtyä hieman ajattelemaan sitä, että mikä tässä nyt olikaan tapahtunut. Kun tuo luku 5 oli päättynyt siihen Jeesuksen mahtavaan kuvaukseen Isä Jumalan ja Jumalan pojan välisestä täydellisestä tämmöistä ykseydestä ja yhteydestä heidän, kaikessa heidän toiminnassa, niin tämä oli tapahtunut Juudeassa jonkun tämmöisen nimeltä mainitsemattoman juutalaisen juhlan aikaan, niin kuin tuossa Johannes 5.1 oli sanottu, vain että oli joku juutalaisten juhla. Mutta nyt tämä Johannes 6.1 sanoo, että sen jälkeen Jeesus meni Galileaan. Ja tietysti tämä pitää paikkaansa, mutta tämän luvun 5 ja 6 välissä on todennäköisesti hyvinkin pitkä ajanjakso, minä aikana Jeesus on sitten jatkanut hänen julistustyötään tuolla Galileassa ja hänen opetuslastensa kanssa. Tuo Johannes 6 ja 4 sanookin meille, että pääsiäinen juutalaisten juhla oli lähellä. No nyt jos me mietitään sitä juhlaa, mikä oli tuossa edellisessä luvussa, luvussa 5, mitä jos sekin oli pääsiäinen? No jos sekin oli pääsiäinen, niin sittenhän meillä oli lähes vuosi kulunut tässä välissä näistä luvun 5 tapahtumista. Joten vaikka tämä teksti sanoo sen jälkeen, niin tätä ei tule tulkita, että se tapahtuu välittömästi tuon luvun 5 tapahtumien jälkeen. No nyt, koska tämä ruokkimisihme sitten kuvataan kaikissa muissakin evankeliumeissa, niin me saadaan melko hyvä käsitys siitä, että mitä tässä oli tapahtunut juuri ennen tätä. Jeesus oli kiertänyt täällä Galilean seudulla, julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, ja sitten hän oli parantanut sairaita. Ja juuri ennen tätä Jeesus oli antanut hänen 12 apostoleilleen, jotka hän oli henkilökohtaisesti valinnut opetuslapsikseen. Hän oli antanut heille voiman ja vallan parantaa ja hallita pahoja henkiä. Siis parantaa sairaita ja hallita pahoja henkiä, ei parantaa pahoja henkiä. Niin. Luukas 9, jakeet 1 ja 2, siellä sanotaan näin. Niin hän kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan hallita riivaajia, vallan hallita kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Eli tässä nyt sitten Jeesus ja hänen opetuslapsensa, he olivat olleet kukin ikään kuin omilla tämmöisillä pienillä lähetysmatkoillaan, kun he meni pareittain siellä Galilean kylissä. Ja tieto tästä Jeesuksesta ja hänen voimastaan parantaa oli sitten levinnyt myös näiden opetuslasten kautta kaikkialle. Ja suuret ihmismassat oli lähteneet liikkeelle sitten ja he seurasivat nyt sekä Jeesusta että myös hänen opetuslapsiaan. Ja nyt sitten, kun Jeesuksen opetuslapset oli saaneet kuulla, että Johannes Kastaja oli mestattu, niin sitten he palasikin Jeesuksen luokse raportoimaan, että mitä oli tapahtunut. Markuksen evankeliumista voidaan lukea tästä luvussa 6. Voitte kääntyä sinne. Markuksen luku 6, jae 28. sanotaan näin. Niin vartija meni ja löi häneltä, siis Johannes Kastajalta, pään poikki vankilassa ja toi hänen päänsä lautasella ja antoi sen tytölle ja tyttö antoi sen äidillensä. Kun hänen opetuslapsensa sen kuulivat, tulivat he ja ottivat hänen ruumiinsa ja panivat sen hautaan. Ja apostolit kokoontuivat Jeesuksen tykö ja kertoivat hänelle kaikki, mitä he olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan ja levähtäkää vähän. Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon, eikä heillä ollut aikaa syödäkään. Ja he lähtivät veneellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Ja tästä Markuksen evankeliumin kohdasta me saadaankin nyt sitten yhteys tähän Johanneksen 6. luvun jakeeseen 1, kun sanotaan, että sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberian järven tuolle puolelle. Eli tämä oli juuri tapahtunut. He lähtivät veneellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Eli Jeesus ei matkustanut tässä yksin, vaan hänen apostolinsa oli hänen seurana. He lähti jostakin Galilean järven toiselta rannalta veneellä ja suuntasi sitten tuonne koillisrannikolle lähelle Betsaida nimistä kaupunkia. Niin kuin Luukas oli huomioinut tuossa omassa evankeliumissaan sen 9. luvussa jakeessa 10. Nyt Johannes käyttää tässä tätä nimitystä Tiberian järvi. Tämä tulee siitä, että tämä Rooman nukkehallitsija Israelissa kuningas Herodes oli tehnyt tässä Galilean länsirannalla sijaitsevasta kuumien lähteiden ympäröivästä kaupungista itselleen semmoisen päämajan ja oli sitten nimennyt sen tämän Rooman keisarin Tiberiuksen mukaan hänen kunniakseen. Ja nyt siis Jeesus ja opetuslapset ylittää tätä järveä ja he etsii jotakin rauhaista paikkaa, jossa voisi levähtää. Koska sekä Jeesus ja että nämä apostolit oli väsyttäneet itsensä tällä julistus- ja parannustyöllä. Ja niin kuin sanottiin, ei heillä ollut edes aikaa syödä kunnolla. Mutta me nähdään, että he eivät saaneetkaan olla rauhassa. Nimittäin Johannes 6:2 sanoo, että ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Kun tämä kansa oli saanut tietää tästä Jeesuksen veneilysuunnitelmista, niin he olikin rientäneet jo maitse häntä vastaan. Markus 6:33 sanoi, että ja he näkivät heidän lähtevän, ja monet saivat siitä tiedon ja riensivät sinne jalkaisin kaikista kaupungeista ja saapuivat ennen heitä. Eli paljon kansaa saapui kaikista noista ympäröivistä kaupungeista, ja vaikka Jeesus ja apostolit oli ihan uupuneita, Jeesus ei ollut ehkä kunnolla ehtinyt edes prosessoida tätä Johannes Kastajan kuolemaakaan, niin hän ei ajanut tätä väkijoukkoa tiehensä, vaan niin kuin Markus ja Luukas toteavat omissa evankeliumeissaan, niin Jeesus itse sanoi, että hänen kävi sääliksi heitä, koska he olivat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia. Markus 6:34. Tai sitten Luukas 9:11 sanoi, että ja hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat. Eli huomaa se syy, minkä vuoksi tämä kansa seurasi Jeesusta. Ei Jeesuksen opin vuoksi, eikä siksi, että he jotenkin arvosti Jeesuksen persoonaa, tai että heillä olisi jotenkin syvällinen käsitys heidän omasta sielun tilasta, vaan häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Nyt Kaanaan häistä saakka oli ollut liikkeellä huhuja näistä Jeesuksen ihmeistä. Ne oli kiirinyt monien korviin ja ihmisiä kaikkialta vaelsi Jeesuksen luokse. Monet oli jo kuulleet ja nähneet sitten myös omin silmin, että Jeesuksella tosiaan oli voima parantaa sairaita ja kaikki vähänkin sairaat sitten päätti lähteä kohtaamaan Jeesusta. Ja nyt tämä on ymmärrettävää niin kuin koska me tiedetään, että siis monet sairaat, totta kai he nykyäänkin rientävät kaikenlaisten ihmisten luokse, joiden he luulevat voivan parantaa heidät. Maailma on täynnä sellaisia niin sanottuja parantajia, jotka sitten myös hyväksi käyttää sairaita ja heikkoja omien himojensa tyydyttämiseksi, mutta Jeesus ei millään lailla pyrkinyt hyväksi käyttämään niitä, jotka tuli etsimään häneltä apua, vaan pikemminkin Jeesus armollisesti huolehtii heidän hengellisestä, että sitten myös fyysisestä hyvinvoinnista. No toki tässä suuressa joukossa oli sitten myös paljon niitä, jotka tuli vaan mielenkiinnosta. He tuli vähän niin kuin sirkukseen näkemään vaan jotakin uutta ja ihmeellistä, tullakseen niin kuin viihdytetyksi. Mutta vaikka näiden ihmisten motiivit heidän etsiessään Jeesusta ei ollutkaan kaikista parhaimmat, niin Jeesus silti osoitti heille rakkautta ja sääliä heitä kohtaan ja asetti heidän edut hänen oman etunsa edelle. Ja Jeesus vastaanotti heidät, vaikka Jeesuksella itselläänkin olisi ollut tarve omalle rauhalle. No kysymys. Kutsutko sinä itseäsi tänään kristityksi, eli Kristuksen seuraajaksi? Jos sinä kutsut, niin mikä on sinun motiivi sille, että sinä seuraat Kristusta? Haetko sinä elämääsi vain jotain viihdykkeitä? Etsitkö jotain ihmeellistä, jotain kosketusta yliluonnolliseen? Onko se jotakin vaan, että sinä saisit nauttia hänen lahjoistaan? Että saisit jonkinlaisen ihmeen, jonkinlaisen siunauksen? Voi olla, että monet ei ole koskaan edes ajatellut tätä asiaa. Ehkä joku on vaan näennäisesti seurannut Jeesusta, koska ehkä hänet kastettiin lapsena, liitettiin kirkkoon. Kenties joku on rukoillut ja seurannut Jeesusta vain opitun tavan tai tradition vuoksi. Huomaa, että synteihin kuollut ihminen voi silti riemuita ihmeistä ja tunnusteoista. Ja tämmöisistä Kristuksen hengen ulkoisista siunauksista, ilman että hänen sydän on kuitenkaan kokenut tätä uudesti syntymän ihmettä. Ja tällä tavalla, tälläkin hetkellä monet maailman ihmiset, he nauttivat Jumalan siunauksista, tämmöistä yleisestä armosta, joka heitä kohtaa joka päivä, ilman että he antaa kunniaa Jumalalle. Nyt jos sinä todella seuraat Kristusta, niin sinun on myös seurattava häntä oikeasta syystä. Koska sinä näet, että hän ei ole vaan parantaja, vaan hän on sinun Herra, hän on sinun pelastaja. Sinä näet Jeesuksessa sinun Jumalan, sinun syntiesi sovituksen. No katso jaetta 3. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa. Tämä vuorelle kipuaminen on semmoinen yksityiskohta, jonka ainoastaan Johannes mainitsee. Ja voi jo hyvinkin olla niin kuin esimerkiksi tuolla Matteuksen luvussa 5, mitä ollaan viimeksi Raamattupiirissä käsitelty, että kun Jeesus antaa tämän vuorisaarnansa, autuaksi julistukset, niin hän tässäkin yhteydessä opetti kansaa juuri tuolla vuoren laella istuutuneena. Tämmöinen luonnon pulpetti, niin olihan se hyvin käytännöllinen tapa opettaa tämmöistä suurta joukkoa sillä tavalla, että mahdollisimman moni voisi kuulla häntä. Ja se, että Jeesus usein opettikin ja selitti Jumalan lakia sitten vuorella, niin tässä voidaan jotenkin nähdä tämmöinen rinnastus, heijastus siihen, miten Mooses ensin sai sen lain juuri siellä Siinain vuorella. Ja toisin, niin kuin juurikin toisin kuin se Siinain vuori, joka oli tämä Jumalan kirkkauden ilmestyksestä vavissut ja se syöksi sitä savua ja oli tulta salamoiden kerran niin, että kaikki kansa kaikkosi sen luota, niin nyt se Jumalan kirkkaus, mikä ilmestyy Kristuksessa, se on niin kätketty Kristuksen ihmisyydessä, että kurimmatkin ihmiset saattaa lähestyä häntä ilman pelkoa ja istuutua hänen jalkojensa juureen. Ja nyt jos sinä olet uskonut, niin itse asiassa, vaikka me ei voida kavuta millekään korkealle vuorelle kohtaamaan Jumalaa, niin Isä Jumala on jo uskon kautta Kristukseen istuttanut meidät Kristuksen kanssa taivaallisissa. Me istutaan Kristuksen kanssa taivaallisissa. Niin kuin Efesolaiskirja 2.6 sanoo, Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. luetaan jae 4. Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä. Nyt tämä vaikuttaisi olevan hyvin tämmöinen tarkoituksenmukainen ja merkittävä huomio Johannekselta, kun katsoo sitä, että miten Johannes on rakentanut nämä hänen lukunsa, niin hän on ilmeisen tarkoituksella valikoinut tapauksia hänen evankeliuminsa, jotka sijoittuu juuri näiden juutalaisten viettämien juhlien ympärille. Juuri tuossa 5. luvussa oli joku juutalaisten juhla, ehkä se oli pääsiäinen. 6. luvussa pääsiäinen oli lähellä. Ja mitä 7. luku alkaa, millä tavalla? Mainitaan, että Johannes 7.2 lehtimajajuhla oli lähellä. Eli tämä on selkeästi niin kuin tarkoituksenmukaista. Ja se, että tässä nyt pääsiäinen oli lähellä, niin tämä tietysti tarkoittaa myös sitä, että huolimatta näistä Jeesuksen ihmeteoista, niin suuret ihmisjoukothan on muutenkin liikkeellä, koska juutalaiset ympäri koko Rooman valtakuntaa he kokoontui tuona aikana Jerusalemiin viettämään tätä vuotusta juhlaa. Ja sitten voi olla, että osa heistä on kuultua nyt, että Jeesus on Galileassa, niin he poikkeaa Galileaan tapaamaan Jeesusta matkallaan tuonne Jerusalemiin. Nyt tämä pääsiäisen läheisyys on myös merkittävä siinä mielessä, että kun Jeesus on sitten tehnyt nämä 2 ihmettekoa tässä luvussa 6, kun hän on ruokkinut nämä 5000, kun hän on kävellyt vetten päällä, niin Jeesus selvästi käyttää hyväksi tätä pääsiäisen teemaa, kun hän alkaa opettamaan. Ja hän osoittaa itsensä pääsiäisen todellisena täyttymyksenä. Ja merkittävä on myös se, että niin kuin Jeesus myöhemmin sitten asettaa ehtoollisen juuri pääsiäisaterian yhteydessä, jos oli tapana syödä sitä happamatonta leipää ja juoda viiniä, niin itse asiassa ne 2 tämmöistä luomisihmettä, jossa Jeesus osoittaa valtaansa luomakunnan materian ylitse, niin se ensimmäinen oli Kaanaassa ja se oli keskittynyt viinin luomiseen. Meillä on vettä ja muutetaan se viiniksi. Ja nyt tässä on kyseessä sitten leivän luominen. Eli tässäkin voidaan nähdä vähän tämmöistä niin kuin ehkä hyvinkin tarkoituksen mukaista. Mä katson jaetta 5. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä? Jeesus ja nämä apostolit, he keskusteli rauhassa keskenään vuoren laella, kunnes sitten väkeä alkoi tungeksia siellä horisontissa heidän näköpiirinsä ja Jeesus nostaa silmänsä, hieno ilmaus vanhassa Suomessa. Hän näkee, että se ihmiset on tulossa. Monet näistä tulijoista tulee sieltä läheisistä kylistä ja kaupungeista, niin kuin tuosta Kapernaumista ja Betsaidasta. Ja suurin osa oli hyvin tavallisia, alhaisia, köyhiä ihmisiä. Ja Jeesus osoitti sääliä noita tulijoita kohtaan. Hän ei vaan eristäytynyt johonkin omaan vuorilinnaansa, vaan hän vastaanotti kaikki ihmiset luokseen. Ja nyt vaikka Jeesus oli jo aikaisemmin käyttänyt koko päivän siihen, että hän oli opettanut, hän oli parantanut ihmisiä, niin hän ei ala vaatia itselleen jotakin, niin kuin, no niin, että nyt niin kuin tauko, että maksakaa jotain palkkaa tai jotain. Ei, hän alkaa osoittamaan huolta, ei ainoastaan heidän hengellisestä tilastaan, vaan myös heidän jokapäiväisestä leivästä. Jeesus osoittaa tämän kysymyksen, mistä ostamme leipää näiden syödä? Tämä tapahtui ilmeisesti aamupäivällä, kun tämä väkijoukko ensin saapuu sinne Jeesuksen luo. Ja sitten muista evankeliumista luetaan, että myöhemmin nämä opetuslapset sitten illalla kysyy tätä samaa kysymystä toisiltaan, että mistä tätä leipää nyt sitten hankitaan. Ja Jeesus osoitti tämän kysymyksen Filippukselle. Ja Filippus itse oli kotoisin tuolta Betsaidasta, eli siitä läheisestä kylästä. Ja näin ollen Filippus olisi myös tuntenut tämän alueen kaikista parhaiten. Filippus oli ollut myöskin Jeesuksen ensimmäisiä opetuslapsia. Hän oli nähnyt suurimman osan kaikista Jeesuksen ihmeistä. Mukaan lukien myös sen, kun Jeesus oli luonut sitä viiniä tyhjästä tai vedestä siellä Kaanaan häissä. Ihan mitä? Filippus oli juuri palannut itse tämmöiseltä evankeliointireissulta, missä hän oli osallistunut sairaiden parantamiseen. Kristuksen auktoriteetilla. Eli eikö Filippuksen olisi pitänyt kyetä sanomaan, että Herrani, jos vain tahdot, niin sinä voit ravita heidät. Jos vain tahdot, niin lohkaise vaikka kivi tästä kalliosta ja tee sitä leipä. Hän olisi hyvin voinut sanoa näin. Hänen olisi pitänyt pystyä näkemään se. No katsotaan myöhemmin, näkiköhän se. Mutta jälleen tässä meillä on tapaus, jossa vaikka Jeesuksen sanoilla on tämmöinen pinnallinen ja täysin kirjaimellinen ja selkeä merkitys myös, niin me tehdään hyvin väärin, jos me vaan rajoitetaan se merkitys siihen. Koska Jeesus jakaa Isän Jumalan ja Pyhän Hengen olemuksen. Hän jakaa kolmiyhteisen Jumalan olemuksen. Niinpä kaikki hänen sanansa, mitä hän osoittaa, niillä on aina syvällisempi, moniulotteisempi merkitys kuin vaan se, mitä ne näyttää päällepäin. Kun Jeesus kysyy tässä, että mistä ostamme leipää näiden syödä? No ensinnäkin Jeesus tahtoo käyttää omia varojaan hankkiakseen ruokaa vierailleen. Tämä on hyvä vieraanvaraisuuden periaate, mitä myös Paavali kehottaa sitten kristittyjä tekemään. Hän kehottaa kristittyjä Efesolaiskirjan 4:28, että joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Eli Paavali sanoo, tee työtä, että saat omaisuutta, että voit jakaa siitä tarvitsevalle. Nyt niin kuin Samariassa, tuolla Samarian kaivolla, Jeesus oli lähettänyt nämä opetuslapset läheiseen kylään ostamaan ruokaa ja jäi sitten itse juttelemaan sinne Samarian naiselle, niin tässä vähän samoin Jeesus esittää huolen koskien ravintoa. Mutta voidaanko me todella ajatella, että tämä oli niin kuin Jeesuksen tämän säälivän rakkauden ytimessä, mitä Jeesus osoittaa tuota kansaa kohtaan, että oliko Jeesus todella vaan tämmöinen kuin ravitsemusterapeutti, joka piti huolta siitä, että kaikki tarvitsee 5 ateriaa päivässä ja ei. Hänellä oli, vaikka hänellä oli kyllä huoli heidän fyysisestä voinnista, niin hänellä oli kuitenkin paljon suurempi huoli heidän hengellisestä ravinnosta. Jeesus on meidän todellinen sielujen paimen, joka johdattaa nälkäiset, väsyneet lampaat nauttimaan hengellistä ravintoa. Mistä? Jumalan sanasta, eli hänestä itsestään. Ja myöhemmin Jeesus sanoikin heille, minä olen todellinen ruoka, minä olen todellinen juoma. Kun Jeesus siis esittää tämän kysymyksen, että mistä ostamme leipää näiden syödä, niin me voidaan ymmärtää tämän pitävän sisällään suuremmankin huolen, mistä nämä ihmiset voisi saada ravintoa sielulleen ja tulla kylläiseksi. Kuinka he voi päästä lepoon siitä vihollisuudesta, mikä heillä on syntiensä vuoksi, heidän Jumalansa kohtaan. No miksi Jeesus ylipäätään kysyy tämmöistä? Eikö hän muka tiennyt, että hän itse on vastaus tuohon kysymykseen? No totta kai Jeesus sen tietää. Mutta niin kuin seuraava jae sanoikin, jae 6, mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, siis Filippusta, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Jeesus kyllä tiesi, mitä hän teki. Itse asiassa minä uskon, että niin pitkälti kuin vaan on mahdollista Jeesuksen inhimillisen kehityksen puitteissa, kun hän kehittyy vauvasta aikuiseksi mieheksi, niin Jeesus tiesi jo seimestä saakka, mikä hänen isänsä tahto oli, jota hän tulee toteuttamaan. Niin pitkälti kuin se on mahdollista hänen inhimillisen kehityksensä puitteissa. Eli ei ole niin kuin jotkut väittää, että Jeesuksen elämässä on jotenkin tämmöinen epätiedon vaihe, että no, olenko minä nyt Jumalan poika vai olenko minä sittenkin tuon puusepän poika? Ei. Jeesuksen ei tarvinnut pitkään tutkia Raamattua ja sitten eräänä päivänä saada valaistusta, että hei, minä olenkin Jumala. Ei. Jeesus ei kamppailu jonkun tämmöisen epätietoisuuden kanssa, vaan Jeesus tiesi aina, mitä hän aikoi tehdä. Hänen sanat ei koskaan ollut vain jotain merkityksetöntä horinaa, vaan kaikella oli selkeä tarkoitus. Ja niin tälläkin, mitä Jeesus tässä sanoo. Myös mielenkiintoinen huomio oli tässä, että juutalaisilla oli tapana alkaa puhua pääsiäisestä noin 30 päivää ennen pääsiäisen viettoa. Ja voi olla, että tämän periaatteen mukaisesti sitten Jeesus tavallaan tarttuu tähän teemaan tässä. Jeesus esittää kysymyksen leivästä opetuslapselleen ohjatakseen heidän ajatukset hengellisiin, taivaallisiin todellisuuksiin, mitkä liittyy pääsiäiseen. Eli hän tarkoituksella hämmentää hänen opetuslasten ajatuksia koetellakseen heidän uskoa. Ja tällä tavalla Jeesus oli tehnyt jo aikaisemmin, kun hän kuvaa arkisia asioita, niin kuin lapsen syntymä, kaivovesi, leipäkannikka. Ne on niin kuin tämmöisiä portteja, joiden kautta pääsee, joka vaan tahtoo, pääsee niitä kautta sukeltamaan tämmöisiin taivaallisten asioiden pohtimisiin. Mutta me nähdään jakeessa 7, että opetuslapset oli hitaita oppimaan. Filippus vastasi hänelle: eivät 200 denaarin leivät heille riittäisi niin, että kukin saisi edes vähän. Nyt niin kuin paraskin liikemies tämä Filippus varmaan yhdessä Juudaksen kanssa alkoi selvittämään, että paljonko heillä nyt oli yhteisessä kukkarossa rahaa. Ja sitten he tuli ilmoittamaan Jeesukselle, kuinka mahdoton tämä tilanne oli. 200 denaaria, se on paljon rahaa. Yksi Rooman hopea denaari, se vastaa miehen päiväpalkkaa. Mutta hän toteaa, että no ei tästäkään, minun laskelmien mukaan ei tästäkään riittäisi, kun ostetaan leipää, niin murusia riittää ehkä 1000 miehelle. Ja nyt paikalla on 5000 plus naiset ja lapset. Eikä mikään kauppa myy niin paljon leipää, ei kenelläkään ole niin paljon rahaa, että kaikki olisi voitu ruokkia. Nyt jos me käytetään myös kaikki meidän varat, niin mistäs me sitten saadaan? Me ollaan itse vararikossa ja sitten nuolaan omia näppejä. Filippus hyvin usein perusti uskonsa vaan siihen, mitä hän kulloinkin näki. Ja itse asiassa myöhemmin tämä tulee myös esille ja sitten Jeesus toteaa Filippukselle Johannes 14:8. Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Inhimillisesti katsoen tämä tilanne oli tietysti mahdoton. Ja opetuslapset sitten ehdottikin Jeesukselle tällaista kompromissia. Markus 6:35-36 sanoi, että tämä paikka on autio ja aika on jo myöhäinen. Laske heidät luotasi, että he menisivät ympäristöllä oleviin maataloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää. Sitten Jeesus kysyi heiltä, Markus 6:38, montako leipää teillä on? Menkää katsomaan. Ja Johannes 6:8-9, sitten me nähdään tämä, mitä tapahtuu. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle: täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Tämä Andreas oli aikoinaan esitellyt Jeesuksen, tämän ihmeellisen Jeesuksen, hänen veljelleen Simon Pietarille. Sitten Andreas oli jäänyt oman veljensä varjoon ja myöhemmin hänet tunnettiinkin sitten vaan tällä tavalla, Andreas, Simon Pietarin veli. Mutta olla toissijainen verrattuna Pietariin tai Paavali ei tietenkään tarkoita, että joku mies on turha. Mielenkiintoinen huomio onkin, että jokainen teksti, missä Andreas mainitaan, niin hän tuo jonkun Jeesuksen luokse. Ja tässä tapauksessa pienen pojan. Vaikka Jeesuksen pyyntö lähteä metsästämään nyt leipää näin suurelle ihmislaumalle tuntui varmasti hyvin uskomattomalta Andreakselle, niin hän kuitenkin menee ja alistuu jopa etsimään sitten leipää kaikista alhaisimmiltakin. Hän löytää nimittäin pienen pojan, jolla on evänä 5 ohraleipää ja 2 pientä kalaa. Ja ohra oli halpaa viljaa, kaikista köyhimpien ruokaa. Varakkaat söi vehnää. Nyt koska tämä pieni poika kykeni jopa vielä kantamaan nämä kaikki 5 kannikkaa mukana, niin ei kyseessä ollut mitään suuria leipiä. Kalatkin oli hyvin pieniä. Todennäköisesti ne oli säilytty jotenkin, pikkelöity ja säilyisi. Mutta kuitenkin tämä ruoka kelpasi Jeesukselle hyvin. Ei ruoka viekään meitä lähemmäs Jumalaa tai kauemmas Jumalasta. Syötiin me sitten kallista ruokaa tai halpaa ruokaa. Syötiin me puutteen alaisena tai runsaudessa. Mutta varmasti Andreas käsitti, miten surkuhupaisa tämä tilanne on. Vaan tämmöinen pieni poika ja hänen eväänsä löytävät. Niin kuin muutama ohranäkkäri ja pari muikkua. Ja Andreas osoittaa sitten tämän uskonsa sanomalla Jeesukselle. Täällä on poikana, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Hyvä, jos tämä oma poika, tämän pieni poika saa tässä vatsansa täyteen. Andreas, niin kuin Filippuskin, niin he olivat sokeita sille, minkä he oli kuitenkin jo aikaisemmin nähneet. Nimittäin Jeesuksen luomisvoiman. He tarkasteli ainoastaan nyt asioita maallisesta näkökulmasta. Mitä on 2 kalaa näin monelle? Se on väärä kysymys. Heidän olisi pitänyt kysyä, mitä nämä ovat sinulle, Jeesus? Heillä oli käynyt niin kuin israelilaisille autiomaassa. Niin kuin Aasafin psalmi 78.11 sanoo israelilaisista, että he unohtivat hänen tekonsa ja ihmeensä, jotka hän oli antanut heidän nähdä. Ja hyvin samalla tavalla Mooseskin oli aikoinaan tuskaillut ruuan tähden Jumalalleen, unohtaen, kenelle hän on puhumassa. 4. Mooses 11, jakeesta 22. Mooses puhui Jumalalle. Kansaa, jonka keskuudessa minä elän, on 600 000 sotakelpoista miestä, ja sinä sanot, minä annan heille lihaa syötäväksi kuukauden ajaksi. Jos heille teurastettaisiin lampaat ja vuohet ja naudat, riittäisikö se heille? Vai kootaanko heille kaikki meren kalat niin, että se riittää heille? Jumala vastasi Moosekselle sitten, että samalla tavalla, miten Jeesus olisi tässä voinut vastata Filippukselle ja Andrealle. Jumala vastasi Moosekselle, että onko Herran käsi lyhyt? Filippus ja Andreas, kenen te luulette minun olevan? Minä olen se sama Jumala, joka ajoi nämä viiriäiset Israelin ruuaksi autiomaassa. Eikö nyt pystyisi ruokkimaan tätä laumaa? Onko minun käteni lyhyt auttamaan? Luotatko sinä Herran käteen? Kun sinä näet ne asiat, mihin sinä yleensä tukeudut ja sitten ne onkin poissa. Voi olla, että joku teistä on menettänyt työnsä. Ehkä joku tuskailee varojensa kanssa. Ehkä joku huolehtii ja stressaa itsensä kipeäksi terveytensä vuoksi. Joku saattaa murehtia ihmissuhteitaan, opintojaan, taloaan, autoaan. Ehkä joku teistä ei luota siihen, että Jumala ei voi huolehtia niistä tarpeellisista, jokapäiväisistä asioista, joita me kuitenkin pyydetään Jumalalta joka päivä. Mieti sitä armoa, mitä sinä olet saanut jo kohdata sinun elämän aikana ja kysy, mitkä on semmoisia asioita, mitä sinä et olisi saanut lahjaksi. Mieti Jumalan lupauksia. Hänen sanassaan. Mieti hänen uskollisuutta tähän päivään saakka. Ja kysy, että onko Herran käsi lyhyt? Eikö hän voisi auttaa? Eikö hän ole auttanut? Jae 10. Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet luvultaan noin 5000 laskeutuivat maahan. Nyt Jeesus ei lähtenytkään tässä sitten nuhtelemaan näitä opetuslasten vähäuskoisuutta, vaan sen sijaan Jeesus komensi heitä, että he asettaisi kaikki ihmiset levälleen tuolle vihantaan ruohikkoon istumaan ruokakunnittain. Ja niin kuin sanottiin, paikalla oli 5000 miestä, mutta myös naisia ja lapsia. Eli heitä ei laskettu, naisia ja lapsia ei laskettu, joten todellinen lukema oli todennäköisesti lähempänä 10000 henkeä. Ja Jeesus oli nyt aikeissa valmistaa heille aterian, jonkun pienen pojan eväistä, jonka olemassaoloa ei yleensä edes noteerattu. Ja periaatteessa Jeesus pyytää opetuslapsiaan tässä, että tehkää jotain absurdia. Kattakaa pöytä, vaikka jääkaappi ja pakastin on tyhjä ja kattilat on kateissa. Kattakaa pöytä ateriaa varten. Mutta opetuslapset noudattaa Jeesuksen neuvoa ja Markuksen evankeliumista 6.40 sanotaan, että ja he laskeutuivat ryhmän viereen, toisiin 100, toisiin 50. Opetuslapset oli oppineet, he oli oppineet jo sen, että vaikka heidän oma ymmärrys ei riittänyt kaikkea, mitä Jeesus sanoi, niin silti oli parasta totella. Jos sinä tahdot vahvistaa sinun uskoa, niin tottele sitä ääntä, minkä sinä kuulet Raamatusta. Matteus 6.30. Herra vaatetti tämän kedon ruohon, missä nämä ihmiset nyt istu. Ja sinä muistetaan, että ei kedon ruoholtakaan mitään puutu. Ja nyt kun tämä kansa istuu tähän, niin hekin saattaa alkaa ymmärtää, että ei heidänkään ole tarvetta huolehtia heidän perustarpeestaan. Vaan Herra pitää niistä huolen. Niin kuin myös heidän hengellisistä tarpeistaan. Jae 11. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Jeesus osoitti kiitoksen sanat tässä Isä Jumalalle, hänen huolenpidostaan ja siitä, että kaikki ruoka tulee lopultakin häneltä. Tavanomainen tämmöinen juutalainen ruokarukous meni näin, että minä kiitän sinua Jumala, että annat leivän kasvaa maasta. Nyt tässä Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että Jeesus kiitti, eukaristeessas. Se tulee sana eukaristi. Eli tämä on se sana, joka myöhemmin sitten yhdistettäisiin kristillisessä käytössä juurikin tähän ehtoollisateriaan. Mutta nyt kun katsotaan muita evankelistoja, niin he sanookin, että Jeesus otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa. Eli tätä sanaa siunaus, eulogeo, eli puhua hyvää, ja sitten tätä sanaa kiitos, eukaristi, niin niitä näytettäisiin käyttävän ruuan tai juoman siunauksessa hyvin niin kuin samankaltaisesti, lähes synonyymeina. Itse asiassa Paavalikin käyttää tästä ehtoollismaljasta nimitystä siunauksen malja, jonka me siunaamme. 1. Korinttilaiskirje 10.16. No, tämä teksti ei kerro, miten nämä leivät ja kalat sitten monistuivat, kun Jeesus oli kiittänyt niistä, tai missä vaiheessa. Tapahtuiko kaikki vaan huomaamatta, ja vasta lopussa sitten, kun tähteitä koottiin, niin ymmärrettiin, että mitä tässä olikaan tapahtunut. Voi olla, että jos kyseessä olisi ollut vaan tämmöinen hyvin spektaakkelinomainen leivän monistuminen, niin luultavasti tämä olisi mainittu erikseen. Mutta nyt näyttää siltä, kun kaikki vaan tapahtuisi tavallaan niin kuin ohimennen. Mutta kiistämätöntä kuitenkin oli, että ihme on tapahtunut. Jeesus on tehnyt jotakin täysin inhimillisesti mahdotonta. Hän on ruokkinut lähes 10 000 ihmistä leivällä ja kaloilla, joita ei hetki sitten ollut olemassakaan. Tämä oli kala, joka ei ollut koskaan uinut vedessä. Se oli leipää, joka ei koskaan ollut käynyt uunissa. John MacArthur hauskasti kommentoikin, että kyseessä oli syntinlankemuksen seuraukset välttänyt leipä ja kala. Eli tämä oli niin sanotusti täydellistä kalaa ja leipää. Varmasti parasta ohraleipää, mitä nuo ihmiset oli koskaan saaneet. Eikä kyseessä ei ollut vain maistiainen, vaan kaikki söi niin paljon kuin halusi. Mä olin buffet-pöytä, jossa nälkiintyneet matkalaiset sai syödä vatsansa täyteen. Ja se huomio, mikä me voidaan tehdä tästä tekstistä, on myös, että vaikka tämä ruuan ja kalan tuoma siunaus tuotiin näille ihmisille opetuslasten kätten kautta, niin kuin sitten viinikin siellä häissä palvelijoiden toimesta, niin kuitenkin kaiken takana oli Kristus. Kristus oli kaiken hyvän lähde. Ja niin, Jeesus on meillekin kaiken hyvän antaja. Kaikki hyvät lahjat tulee häneltä, mukaan lukien hänen evankeliuminsa. Jos sinä olet tullut uskoon jonkun toisen ihmisen kautta, niin on kuitenkin Kristus itse ollut jokaisen lähettiläänsä taustalla. Ilman häntä me ei voida mitään. Ja toisaalta uskon kautta mekin saadaan olla hänen parhaimpien lahjojensa välikappaleita ja Jumalan työtovereita, niin kuin Paavali sanoo, 1. Korinttilaiskirje 3.9. No katsokaa jakeita 12 ja 13. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Nyt tässä vaiheessa viimeistään opetuslapset käsittää, mitä on tapahtunut. Tämä on samankaltainen ihme, jonka profeetta Elisa oli aikoinaan tehnyt. Profeetta Elisa oli aikoinaan 20 ohraleivän avulla ruokkinut 100 miestä. Ja sekin tuntui uskomattomalta siinä kontekstissa. Toinen kuningasten kirja, luku 4, jakeesta 42, luetaan näin. Ja eräs mies tuli Baal Saalisasta ja toi Jumalan miehelle, siis Elisalle, uutisleipää, 20 ohraleipää ja tuulentumatonta viljaa repussansa. Silloin Elisa sanoi, anna väelle syödä, mutta hänen palvelijansa sanoi, kuinka minä voisin tarjota siitä 100 miehelle? Hän sanoi, anna väelle syödä, sillä näin sanoo Herra, he syövät ja jää tähteeksikin. Ja hän tarjosi heille, ja he söivät, ja jäi tähteeksikin, Herran sanan mukaan. Jos Jeesuksen opetuslapset olisi muistaneet kirjoitukset, niin he olisi osanneet ehkä myös odottaa jotakin samaa Jeesukselta. Koska Jeesus toistaa tässä ikään kuin tämän Elisan tekemän ihmeen, mutta moninkertaisesti ihmeellisempänä. 20 ohraleivän sijasta olikin vain 5. Ja 100 ihmisen sijasta ateria tarjoiltiinkin nytten 5000 hengelle. Ja tähteiden määrästä ei kerrota Elisan tapauksessa, mutta Jeesuksen ihmeen kohdalla sitä jäi 12 korillista. Eli yksi kori jokaista apostolia kohden, jotka oli jakaneet sitä leipää. Eli tämä osoittaa Jumalan ylitsevuotavan siunauksen ja sen paradoksi, että kun sinä annat muille, sinä saat itse. Jeesus sanoikin jossain, että autuampi on antaa kuin ottaa. Ja opetuslapset sai sitä vahvan muistutuksen tässä. He sai vahvistuksen sitä, että heidän ei tarvitse pelätä sitä, kun he on jakamassa Jumalan siunauksia muille, että ne jotenkin loppuisi kesken ja sitten he jäisi itse ilman. Ei, vaan he saa luottaa, että samoin niin kuin Jeesus voi täyttää tyhjät korit muutamalla leivällä ja kalalla, niin Jeesus voi tehdä sen kaiken saman ilman mitään leipää, ilman koreja. Samoin mekin saadaan luottaa sitä, että vaikka me luovutaan mistä Kristuksen tähden, vaikka me luovutaan meidän elämästä Kristuksen tähden, niin me saadaan takaisin yltäkylläisesti. Jos sinä luovut elämästäsi Kristuksen tähden, sinä saat sen takaisin pyhitettynä. Matteus 16.25, sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Oletko sinä uskonut Jeesukseen pelastajanasi? Oletko sinä tullut hänen luokseen hengellisesti köyhänä, tarvitsevana, avuttomana, syntisenä? Oletko sinä nöyrästi tullut hänen luokseen ja nojannut hänen käteensä kaikkien elämän katastrofien keskellä? Oletko sinä hukannut oman elämäsi Kristuksen tähden? Jae 14. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he, tämä totisesti on se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Ehkä jotkut tästä kansasta tässä vaiheessa muisti tämän Elisan tekemän ihmeen. Ehkä he yhdisti Jeesuksen tunnusteon sen kanssa. Ehkä he ajattelee nyt, että Jeesuksen täytyy olla tämä Mooseksen kaltainen profeetta, joka saapumisesta Mooseskin oli profeetoinut. Eihän kukaan voi kieltää sitä, mitä on tapahtunut. He saattoi päätellä, että niin kuin Mooseskin sai tuon lain vuorella, Jeesuskin selittää meille Jumalan lakia vuorella, niin kuin Mooseksen aikana syötiin mannaa erämaassa, niin nyt syödäänkin ohraleipää autiomaassa. Eli yhteys tässä oli selvä. He käsitti, että Jeesus on Messias, mutta se muodosti ongelmaksi. Sillä heidän käsitys siitä, mikä Messias oli, niin se oli täysin väärä. He ei käsittänyt, että Jeesus ei ollut vain niin kuin Mooses, vaan hän oli paljon suurempikin kuin Mooses. Jeesus oli Mooseksen Jumala, joka puhutteli Moosesta palavasta pensaasta. Jakeessa 15. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä. Jeesus käsittää, mitä tässä kansa ajatteli, ja hän vetäytyy pois. Jeesus oli tullut autiomaahan ollakseen yksin opetuslastensa kanssa, viettääkseen aikaa rukouksessa Isäjumalan kanssa, leväten. Mutta tämä kansa ei enää välittänyt Jeesuksen aikeesta. He aikoi väkisin tehdä hänestä kuninkaansa. Heidän käsitys Messiasta oli, että Messias on poliittinen hallitsija. Hän tulee syrjäyttämään Rooman vallan. Ja kaiken lisäksi Jeesus, hän voisi tuoda valtavan siunauksen, koska Jeesukselta nähtävästi saa ilmaista ohraleipää ja kalaa. Tällä voidaan välttää tämä synnin kirouksen seuraus. Ei tarvi hiki otsassa tehdä työtä leipänsä eteen. Jeesus oli kyllä kuningas. Siinä he olivat oikeassa. Mutta Jeesus ei ollut sellainen kuningas, niin kuin he ajattelivat. Jeesus oli kyllä kuningas, mutta hänen valtakuntansa ei ollutkaan tästä maailmasta, niin kuin Jeesus sitten sanoi Pontius Pilatukselle. Jeesus ei ollut missään aikeessa perustaa jotakin tämmöistä hyväntekeväisyysjärjestöä itsensä ympärille, joka jakaisi tukipaketteja tarvitseville. Ei, tämä Jeesuksen ihmeen tarkoitus on osoittaa ensinnäkin hänen jumaluutensa, mutta myös hänen kykynsä ravita meidän sielut. Meidän ei tarvitse lähteä etsimään tyydytystä katoavista asioista, kun meillä on iankaikkinen muuttumaton Kristus. Jeesus vetäytyy yksin vuorille rukoilemaan. Hän on mieluummin Isä Jumalan kasvojen edessä, kun vastaanottaa tämmöistä halpaa ihmiskunniaa, joka ei pysty edes tunnistamaan eroa hänen ja Mooseksen välillä. Meillä on väärin pakottaa Kristukselle sellaista kunniaa, mitä hän ei ole koskaan pyytänytkään. Korinttilaiset, jotka oli jakaantuneet sillä tavalla, että joku sanoi lopulta, että minä olen Kristuksen puolella, niin ei he tuottaneet kunniaa Jumalalle antaessaan ymmärtää, että kaikki muut ovat Kristusta vastaan. Ei Kristus tullut perustamaan jotakin poliittista puoluetta, vaan hän oli tullut tekemään isänsä tahdon. Hän oli tullut antaakseen itsensä vapaaehtoisena syntiuhrina meidän edestä, Golgatan ristillä, elettyään täydellisen elämän, täytettyään Jumalan lain. Jokainen meistä on rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Me ollaan kaikki tehty syntiä ajatuksin ja teoin, ja meitä kaikkia kohtaa iankaikkinen tuho kadotuksessa, jos me jatketaan valehtelua itsellemme, unohdetaan Jumalan ihmetteot, Jumalan käsi, ja me seurataan Jeesusta vaan jonkun näön vuoksi. Jos sinä nöyryt Jumalasi edessä, jos sinä luotat sinun Herrasi käteen, etkä omaan viisauteen tai voimaan tai nokkeluuteen, jos sinä tunnustat sinun syntit ja uskossa käännyt Kristuksen puoleen, hyläten sinun oman elämäsi ja sen himot, niin Jumala siirtää sinut kuolemasta elämään. Ja sinä saat jo tänä päivänä istua Kristuksessa taivaallisissa, puettuna hänen lahja vanhurskauteensa. Olen hänen pyhän täydellisen sovintoveren puhdistama ja pyhittämä. Herra ei unohda meitä, ei elämässä eikä kuolemassa. Ja sen tähden meidän ei tule murehtia. Päätetään tämä saarna lukemalla Matteuksen evankeliumin 6. luvusta jakeesta 25. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoaan suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisella lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedonkukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me itsemme vaatetamme. Kaikkea tätä pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isä kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Amen. Isä, me kiitetään sinun sanasta ja kiitetään siitä, millä tavalla se voi, Herra, murtaa meitä, millä tavalla se voi muovata meitä. Me ollaan sinun käsissä niin kuin savi, savenvalajan kädessä, Herra. Sinä voit muovata meistä itsellesi sopivan astian, mihin käyttöön vaan näet hyväksi. Herra, tapahtukoon sinun tahto meidän elämässä, meidän kaikkien elämässä. Kirkasta nimesi meidän kautta. Suo, että sinun evankeliumi saisi yhä levitä meidän keskuudessa ja monet voisi tulla tuntemaan sinut pelastajana, Herra. Kiitos siitä, että sinun käteesi voi turvata tänä päivänä. Voidaan olla murehtimatta kaikissa asioissa. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.